De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola a todos, ola a todas, un saúdo dende Radio Leiros, benvidos como sempre, como cada xornada, esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, sí, sí, hoxe xa é San Venres. Estamos a venres, é día 14 de outubro. Comezamos a mañá así con tempo, bueno, entre Pinto e Valdemoro, con algún que outro orballo. Agora, en fin, a luz do sol parece que se vai a impoñendo pouco a pouco sobre as nubes. Pero bueno, sepan que nos espera un fin de semana, bueno, pois así revoltiño, non? Con tempo revolto, con chuvias, con alguna chuvia que tampouco non ven mal. Podría vir entre semana en vez de vir o fin de semana, pero bueno, nunca chove a gusto de todos, xa saben. En fin, comezamos aquí hoxe esta outra mirada neste venres 14 de outubro en Radio Leiros. Facémolo contándolles que o xa ex xuíz corrupto Salvador Alba ten agora 24 horas para entrar no cárcere. Claro que hasta xa alargou bastante a cuestión, porque este home, este ex xuíz, porque foi apartado da xudicatura pola sentenza, foi condenado en novembro de 2021 en setembro de 2019, quero dicir, polo Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Recurriu en novembro do ano pasado, novembro de 2021, o Tribunal Supremo ratifica esa condena. Vale? Pois foi condenado a cárcere e a inhabilitación. Tería que ter entrado no momento en que a condena é firme, pois facela cumprir, entrar en prisión, pero non sabe moi ben por qué. Pois o home pasou o inverno pasado, pasou o verán pois en liberdade, entre outras cousas porque ao parecer tiña que cumplir ou quería cumplir a condena pois nun cárcere na península, un cárcere dedicado así a xente, digamos, en fin, de certo prestixio, que non pode xuntarse con delincuentes. O home pois dixo, pero non podo viaxar en avión. Se presentou un informe médico que non podía viaxar en avión, e dixeron, bueno, por daquela a ver como facemos. Bueno, pois estuvo a cousa así hasta agora. O ex magistrado recibiu a notificación este xoves, unha notificación que lle dá 24 horas para ingresar en prisión. 11 meses tardou o Tribunal Canario en executar a condena firme contra de Salvador Alba. Este xa ex xuíz, ex magistrado, cometeu o peor delito que pode cometer un xuíz, que é o de prevaricación. Prevaricar é dictar resolucións inxustas a sabendo que son inxustas. Bueno, pois eso, se o fai un xuíz, pois é o peor delito que pode cometer. Foi condenado en sentencia firme a 6 anos e medio de cárcere, 18 de inhabilitación, por eses delitos de prevaricación xudicial, cohecho e falsidade en documento oficial. Según acreditou a resolución, o xuíz Alba retorceu un procedimento xudicial contra dun empresario por fraude fiscal con fins alleos aos feitos da investigación. O seu propósito era prexudicar a carreira profesional e política da que é a actual delegada do Goberno contra a violencia de xénero, Victoria Rosell, a quen sustituíra ao fronte do xulgado, no xulgado de instrucción número 8 das Palmas de Gran Canaria, cando a magistrada pediu a excedencia para presentarse ás eleccións xerais, que se celebraron en 2015 nas listas de Podemos pola provincia de Las Palmas. Bueno, pois os informes falsos que elaborou este xa ex-xuíz favoreceron unha querela que finalmente foi arquivada contra desta xuíza, contra Victoria Rosell, que presentara José Manuel Soria, que fora ministro do PP, que en aquel momento era ministro de Industria, Enerxía e Turismo. Finalmente parece que o ex-xuíz Alba terá que ingresar en prisión. Eso sí, non era sin tempo, que diría outro, non? quen sabe, veremos, ao mellor descontanlle ese tempo que pasou aí sin ingresar na prisión. Bueno, o que o rei espera é o título da columna que firma Ana Pardo de Vera hoxe en público.es. Ana Pardo de Vera, bueno, en relación con ese asunto, xa saben, tan polémico, tan comentado, de que o rei tivo que esperar polo presidente do goberno a bordo do seu Dojedar era un aqueles antigos que levaba o réxime de Franco, non Rolls Royce, perdón, non, tampouco non vamos aquí. Bueno, pois a bordo do seu Rolls tivo que esperar o rei casi un minuto a que chegara o presidente do goberno. Escribe en público.es Ana Pardo de Vera que xa o vimos vir fai tempo o de Vox e a súa protesta no Congreso contra Pedro Sánchez por ter feito esperar o rei e a raíña dentro do seu Rolls Royce durante 50 segundos, agardando a que chegara o presidente do goberno. Saín a menos carto cando me dixeron, asegurou nos corrillos da recepción real, recibirnos para comenzar os actos militares o 12 de outubro no madrileño Paseo da Castellana. Bueno, dixo Juan Carlos Monedero, que é outro Juan Carlos, non o emérito, dixo Juan Carlos Monedero unha vez que Vox é o PP con unhas copas. É dicir, un partido vido arriba, sin complexos e sin vergoña, na súa ideoloxía extrema, desinhibido e sin que ninguén lle dé un café con sal cando derrapa, ou seña, todo o tempo. Efectivamente, Vox foi o PP e abandonou este porque o partido liderado por Mariano Rajoy parecía a Santi Abascal, o seu líder de momento, esa é outra historia, un blando que non facía fronte sobre todo ao independentismo, ao nacionalismo, á amenaza contra a unidade de España e a ETA, que xa fora derrotada en 2010, pero que habita aínda na imaxinación destos seres dos do PP. Fíxense a onde chega o ridículo desta xente defendendo ao xefe do Estado por un erro de protocolo, seguro que involuntario, que a máis breve anécdota ata agora entre Felipe VI e Sánchez recordoume o episodio de Por que non te callas, aquel que Juan Carlos I, emérito, dedicou ao daquela presidente da República, subliño República, de Venezuela. Hugo Chávez, nun cumio iberoamericano en Santiago de Chile, dou fé porque esta plumilla estaba ali do terremoto que sacudiu as salas que nos aloxaban a todos e que se sentiu ata a imponente cordilleira dos Andes. O episodio é ben coñecido. 8 sufridos meses tardou o goberno de José Luis Rodríguez Zapatero en restaurar as relacións diplomáticas con Caracas. Pasados eses 8 meses, Juan Carlos I e Chávez atopáronse no Palacio de Marivent, en Mallorca, con 55 minutos de retraso, os que o presidente venezolano fixo esperar ao xefe do Estado, seguro, e aínda que ninguén o confirmou oficialmente, como vinganza polo episodio autoritario en Santiago diante de todos os xefes de Estado e de Goberno de España e Latinoamérica. Ninguén rechistou sobre a espera, salvo o rei dentro de Marivent, pero tan dentro que non lle deixaron decir nin mu fora. E todo o mundo entendeu o dereito de Chávez a dar plantón ao rei despois do bochornoso espectáculo de 8 meses antes. Ninguén non, Mariano Rajoy, daquela líder da oposición, pediu a Chávez respeto institucional a España e aos seus líderes institucionais, e que deixase presentarse ás eleccións venezolanas a partidos como o noso. Menos mal que esa butade, díxose en León, e apenas tivo eco por cansancio ou por esgotamento da prensa. Nin o rei, nin a raíña foron preguntados este mércores pola tardanza veloz do presidente do goberno nunha recepción posterior ao desfile. Tampouco dixeron nada a motu propio nin lanzaron un SOS a Vox, pero o partido da ultradereita erexiuse no máximo defensor da coroa, como no seu día o PP, que esta vez se limitou a uns cuantos tweets de reproche a Sánchez por parte do alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, e algún máis facendo ridículo, pouca cousa en todo caso, comparado co esperpento de Vox na Cámara Baixa. O que pensa Felipe VI de todo isto, o que pensaría Juan Carlos I das palabras de Rajoy cando se trataba de pasar páxina de presa e correndo, é un misterio. Pero podemos imaginalo. Se só defende a monarquía a ultradereita, utilizándoa como unha das súas bandeiriñas, pulseiriñas ou viseiriñas para reivindicar a unidade de España polos seus huevazos. Sic. Que nos queda esperar xa? Imaginen. É maravilloso. Bueno, pois se solo... En fin, Vox, que defende a monarquía, pois, bueno, ao mellor, como din, como concluye Ana Pardo de Vera, o que nos queda esperar xa, pois imaginen o que nos queda, e iso é maravilloso, iso é de Pardo de Vera. Quen queira entender, que entenda. Así comenzamos esta outra mirada aquí en Radio Leiros, neste venres 14 de outubro. E comenzamos como facemos habitualmente, como facemos sempre, e agradecidos, de ben nacidos a ser agradecidos, agradecéndolles a todos e a todas, dándolles las gracias por estaren aí, por escoitar esta sintonía, a de Radio Leiros, por escollernos para estar acompañados e acompañadas. Moitísimas, moitísimas grazas. Como sempre, saúdo tamén a Paris Ares. Él está aí ao fronte dos controis técnicos, pero comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, que tal, como vai?
Hola, hola, bo día. Un poquinho mareado, un poquinho mareado. Pero bueno,
sí,
sí,
bueno.
Sí, sí, que están aquí barnizando aí unha porta aí,
ay, amigo,
aí al lado, e os efluvios eses. Si sí. Ven que la longo vos en vez de así, empezo a decir cousas raras, non, tranquilos.
Pero eso ten unha ventaxa, sin gastar, sin gastar un chavo, pois, en fin, non queda colocado aí.
Empezo medo. Se digo, si sí. Si me notan, empezo así a desvariar, non, vale, se preocupen. Vale, cousas dos efluvios.
Botamos ya culpa
o barniz.
O barniz, non a esa botella de whisky que tes aí ao lado.
Non, eso é medicinal.
Sí, exacto.
Medicinal.
Vale. Pois botamos ya culpa ao barniz e xa está.
No, efectivamente.
Nada. Bueno, pois nada, aquí comenzamos. Oxe, como digo, 14 de outubro. Estamos xa, aí como que non quera cousa...
Metade xa.
Metade de mes.
Metade de mes, sí, sí.
Nada,
metade de outubro
cando
fora.
Cando prenden as luces de Nadal en Vigo xa? Ahora, calquera día.
Uy,
este xa.
Calquera día, vamos.
Bueno, pois, sí, o tempo, pois, bueno, parece que nos está anunciando que sí, que
ahora, vai haber que cambio, sí.
Que agora chega,
que agora,
¿no?
Sí, van
chega
chegar
o outono,
as chuvias, sí.
Van chegar as chuvias, veñen días de chuvia, parece... Para así din os modelos para esta semana que ven, fin de semana e a semana que ven. Bueno, máis o domingo creo que o sábado, pero
pero bueno, veñen.
Sí, veñen. Creo que sí.
Por lo de agora pouco, eh? Tampouco sí, era unha cousa, no,
tampouco
así,
será moita moi espectacular, por menos por esta zona parece, en algúns outros puntos de Galicia pode chover un pouco máis, pero bueno.
Orballo, así, sí. Unha cousa
xa veremos a ver,
suave.
Xa veremos a ver.
Imos pasar sede, xa verás. Terrible isto.
Bueno, non xogos con eso, que xa sabes que
as cousas
non están alá moi ben, tampouco.
Non,
creas,
xa sei,
non
que non están ben. Ya.
Bueno, hoxe...
Non están ben, pero para nada, eh?
Non, exacto. En
ningún aspecto.
Sí, sí, en ningún aspecto. Ni na cuestión da sequía, ni no resto, tampouco. Non, non, é verdade.
Vamos.
Bueno, hoxe, vendres decía 14 de outubro, é Santa Teresa de Xesús.
Ah, oh, pois sí, sí.
Sí. Ah, pues, no, hoxe é San Calixto.
Ah, se dixeu.
Santa Teresa é mañá.
Santa Teresa é un día moi sinalado. Hoxe
é San Calixto.
Ah, Calixto.
Bueno, Calixto primeiro, para ser máis exacto, vale?
Ah, ese era papa.
Es, hombre,
que si eres papa, ser un chefazo.
Si eres papa, pues
cuidado,
eso.
Cuidado.
Pues San Calixto primero.
Hay rangos, ¿eh?
Vale.
Pues parabéns os calistos. Os primeiros, os segundos, os que veñan. Nos non diferenciamos nin discriminamos a ninguén. Pues é un día moi bo porque é o Día Mundial da Espirometría. Día Mundial da Espirometría.
Eso de soplar polo canuto aquel
efectivamente, sí, vale. Eso que nunca
ver,
me sai.
Para ver a capacidade de
pulmonar.
É difícil eso,
A mí eso
todo
nunca me sai.
Todo mundo se queixa de esto porque
nada,
é difícil esto, facer ben ese...
Non hai maneira,
bueno.
Pero imagínate os sabios que son os corpos. Que eu antes, que fui un fumador,
sí.
Facía esa prova, sempre me daba fatal.
Ajá.
Fatal. E dende que deixé de fumar, se hai moitos anos...
Sigue chegando fatal.
Non, perfecto.
Ah, bueno.
Non hai problema ningún. Para que logo diga xente que non se mellore e tal.
Sí,
que se mellora.
Sí.
Hai que deixar de fumar.
Bueno.
Sí. Ah, bueno,
espirometría.
Aparte,
o día é, por tanto, ese da espirometría.
Da espirometría. E, ademais, é o Día Mundial das Normas. Algo moi importante.
Sí.
Se non quere andar por aí como a banda de Pancho Villa. Non. Hai unhas normas e hai que adaptarse elas. E non hai problema ningún.
Decía un amigo noso. xa falecido o pobre,
sí,
ficaba
sí.
Eso, que hai unhas normas e hai que adaptarse a elas.
Sí, falaba de fútbol sala e dicía iso, que nós temos unhas normas e hai que adaptarse a elas. Pois iso, o Día Mundial das Normas. Ademais diso, un 14 de outubro, un día como hoxe, pois un día importante sobre todo en Estados Unidos, porque no 1789 George Washington proclamou o primeiro día de Acción de Gracias. Tamén un día como hoxe, no 1905, aquí fundábase o Sevilla Fútbol Club. Cousas importantes. Tamén un día como hoxe, no 1944, o mariscal de campo Erwin Rommel, o zorro raposo
do deserto, ¿no?
Que, bueno, era todo un herói, imagínate, sí. Y tal. Que pasa que home, pois, estivo aí na trama para ver si, bueno, eliminaban a Hitler de arriba. A trama non saiu ben e dixeron: Erwin, vas ter que suicidarte, porque senón, vamos, nos imos encargar de ti, de toda a tua familia. E daquele home se suicidou para evitar represalias contra a súa familia. Tamén un día como hoxe, en 1947, en Estados Unidos, Charles Elwood Yeager atravesaba a barreira do son por primeira vez, no 1947. Tamén un día como hoxe, era un día moi tenso.
Este que, como soubo que atravesar a barreira do son?
Porque dixo,
de repente dixo,
cheguei. E o cheguei sou antes de que el chegara.
Atravesei aí xa a barreira.
Bueno, quedou detrás, mellor dicho. Cheguei antes. Bueno, e un día como se era un día clismos. Hai paralelismos, porque tamén estamos ao borde dun conflito nuclear. Non hai que esquecelo. Tamén un día como hoxe, no 1964, o estadounidense Martin Luther King recibía o Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1980, o arxentino Adolfo Pérez Esquivel, polas súas denuncias contra a ditadura de Videla, tamén recibiu o Premio Nobel da Paz. Ademais, Adolfo Pérez Esquivel, tivémolo aquí, nos estudos da Radio Leiros, e estivo aquí dando unha conferencia. Tamén un día como hoxe, no 2012, en Roswell, Félix Baumgartner lanzábase dende estratosfera a máis de 39.000 metros de altura e converteuse na primeira persoa na historia en rachar a barreira do son sen apoio mecánico. Vamos, a caño libre, como se suele decir, pa verse matado. Vamos, unha cousa tremenda. Non me imagino como diríamos latidos o corazón este home. E tamén un día como hoxe, todos lembrarán, no 2019, no marco do xuizo, o denominado Procés, o Tribunal Supremo Español condeaba por sedición e malversación, con penas entre os 9 e 13 anos de prisión, os promotores e ideores da consulta ilegal. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como actor británico Roger Moore, este foi santo antes que 007, tamén Cliff Richard, o cantante británico, nacía un día como hoxe, cumpre 80 anos, o actor alemán Udo Kier, tamén nacía un día como hoxe, e o presentador Jordi Cruz. E tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros, como actor estadounidense Rolf Lynn, o actor e cantante Bing Crosby, o director de orquestra, pianista e compositor Leonard Bernstein, e un día como hoxe nos deixaba un home moi, moi, moi polémico que loitou moitísimo pola sanidade pública, Granaíno el, que se facía chamar Spiriman.
Spiriman, sí.
Jesús Candel.
En redes sociais facíase chamar Spiriman.
Sí, moi, moi coñecido, moi conflictivo.
Moi polémico tamén, sí, efectivamente.
Moi polémico.
De outras cousas, este home que padecía un cancro.
Sí.
Que morreu dun cancro de pulmón, sí. Pois decía que, en fin, que non se cura quen non quere, non? Que para... En fin, para curar o cancro, pois hai que querer. Desafortunadamente non é así, senón pois probablemente todo o mundo se acabaría curando, pero a parte de querer, que non digo eu que non axuden, pois o feito de querer tirar para diante ou de pelear, pois hai que contar coa ciencia e hai que contar coa sorte con outros moitos elementos.
Pois foi, este home saiu a palestra co tema do COVID, cando COVID e tal, e, bueno, fíxose todo un persoeiro, non, mediático. Bueno, pois hoxe falecía iso do tema do cancro. E, bueno, e todo isto acontecía en 14 de outubro, que normalmente o tempo estaba así como hoxe, pero con máis frío, normalmente. Facíase un pouco máis de frío.
Sí.
E non sei como chegará nos vindeiros días o tema do frío, pero...
No, o frío...
Por aí.
Por aquí, creo que por esta zona, a menos si as previsións non fallan, non crees que se vai a notar moito.
Bueno.
Noutras zonas de Galicia sí que se vai a notar a baixada, máis a baixada das temperaturas. Por aquí, pola
Igual,
litoral noroeste, parece que, bueno, Algo por sí, ahí. Pero non demasiado.
Vale, pois pues imos con tempo, non?
Imos con el, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Tempo, eso, inestable. Di Meteo Galicia que hoxe teremos moitas nubes de tipo baixo, algúns orvallos dispersos, máis probables polo suroeste da Coruña e no noroeste de Pontevedra. A apertura de claros a medida que avance o día, sobre todo nas provincias de Lugo e Ourense. Pola tarde os ceos quedarán pouco nubrados ou despexados nesas provincias. As temperaturas, as máximas mantéñense sen cambios, o lixeiro ascenso e o vento do oeste ao suroeste en xeral frouxo. Mañá, bueno, fin de semana, mañá sábado, perdemos a influencia das altas presións xa definitivamente, achégase dentro do Atlántico un sistema frontal que vai a quedar aquí por enriba, non se vai a mover moito, quedará estacionario sobre Galicia, entonces sobre o noroeste de Galicia, entonces vai nos deixar os ceos nubrados en Lugo e en Ourense e cubertos, é dicir, con máis nubes aínda na Coruña e Pontevedra, con precipitacións que se irán estendendo lentamente de oeste a leste a medida que vai avanzando o día. Caerán con persistencia no oeste da comunidade, as temperaturas permanecerán sen cambios significativos, as mínimas e as máximas van a descender, e fano facer entre lixeira moderadamente, pero menos na fachada atlántica. Por aquí manteránse sin grandes cambios. O vento do sur e do suroeste, que vai facer que se manteñan esas temperaturas sin moitos cambios, soprará con intervalos fortes nos arredores da Costa da Morte. Domingo, esa fronte, que como vai a quedar aí como estacionaria sobre Galicia, pois vai a seguir afectándonos, por tanto, na xornada do domingo, deixarnos os ceos moi nubrados ou cubertos. As chuvias serán menos probables canto máis ao leste, caerán con carácter persistente no oeste. Durante a noite poden ser xa algo máis generalizadas. As temperaturas permanecerán sen cambios, o vento do sur e do suroeste forte no litoral atlántico pola mañá. E comezaremos a semana que ven, o luns, con unha situación xa intermedia entre un potente anticiclón sobre o continente europeo e unha borrasca profunda que se quedará illada na contorna do arquipélago de Azores, con algo de aire frío en capas altas da atmosfera. Agárdase que haxe intervalos nubrados e chuvascos que tenderán a remitir xa cara a noite do luns. As temperaturas permanecerán sen cambios ou con ascensos lixeiros no noroeste e o vento soprará de compoñente sur. Eso sí, parece que a semana que ven vai a ser tamén unha semana con inestabilidade, un pouquinho de todo, pero con alta probabilidade de chuvascos, pois polo menos durante a primeira parte da semana. Así que o fin de semana non vai a ser de praia, pero bueno, tampouco xa non estamos en tempo de praia, pero bueno, ben vida tamén seña a chuvia, que algo de chuvia sí que fai falta. Pouquinho a pouco teremos que ir recuperando os niveles dos encoros. Deixamos o tempo, imos coa actualidade, botamos un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de sigro, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso ás portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia. Destaca: o goberno anuncia máis fondos para Estelantis Zaragoza e non aclara que pasará con Vigo. Titula La Voz. Di que a ministra Maroto anuncia que o executivo está revisando as alegacións do proxecto conxunto de Madrid e Galicia. Tamén que o IPC modérase o 8,9% pola baixada da electricidade dos carburantes, pero os alimentos siguen en máximos. O alza dos prezos en Galicia é 3 décimas superior á media española e afecta sobre todo a legumes, hortalizas, carne, leite, queixo e ovos, é dicir, produtos esenciais da cesta da compra. Víctimas do Angrois, o exdirectivo de Adif: o análisis de risco fixémolo nós, 80 mortos. Destaca tamén La Voz: comeza a vacinación a domicilio dos maiores e o martes comenzan a vacinación nos centros de saúde. A Universidade Galega avellentase, embellece. En esta década, casi 700 profesores chegarán aos 70 anos, titula tamén La Voz. Os perfis dixitais con mellor saída laboral, o soldo medio ronda os 40.000 euros. Titula tamén este diario últimas horas para solicitar as axudas da Xunta para a mellora enerxética das vivendas, subvencións de ata 3.000 euros que sirven para financiar todo tipo de obras que impliquen unha reducción no consumo de enerxía. Outros titulares, a Xunta aproba a lei para facer fixos 10.338 empregos públicos. O calendario laboral de 2023 ten 12 festivos, 9 deles comuns a todo o país. E 5 destos 12 festivos que ten o calendario laboral do ano que ven caen a luns ou a venres, o que permitirá estender o fin de semana. Así que o ano que ven hai máis pontes que este ano. Titula tamén la Voz que condenan ao alcalde de Pol por agredir a un xoven durante un partido de fútbol. Ao parecer, este, ademais de ser alcalde, pois un pouco forofo do fútbol tamén era, dixolle a un forofo do equipo contrario: aquí mando eu, ti non és nada. O colleume polo pescozo e amenazoume de morte, segundo o testimonio da víctima. E tamén destaca La Voz: cinco anos dos grandes incendios de Vigo, os políticos fixeron esa foto pero non cumpliron. Di condenado por mandar fotos da súa ex moza desnuda á nova parella dela en Redondela. Uns ocupas desaloxados fai unhas semanas allanan outra casa no centro de Lugo. Condenan a PSA a indemnizar unha afectada polo cártel do coche nunha sentencia pioneira en Pontevedra. A burocracia retrasa o recoñecemento de grande invalidez para o que espera Diego Rey. A Seguridade Social, di este diario, tarda unha media de un ano en resolver reclamacións como as que plantexa a familia deste enfermo de esclerose múltiple da Rúa das Hortas. E o novo AVE directo de Ourense a Alicante alcanza os 32.000 viaxeiros no seu primeiro mes. Tamén di que morre un veciño de Santiago nun accidente en Sigüeiro e que a inmigración compensará o desfase entre mortes e nacementos en Galicia ata 2030. Un dato interesante para estes que falan moito despois dos problemas que nos causa a inmigración. Bueno, pois a inmigración compensará ese desfase entre mortes e nacementos en Galicia ata 2030. Titulares agora en La Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois o primeiro titular é que as rendas dos contribuintes medran en só dous dos 12 distritos da Coruña, na Cidade Vella e nos Castros. Tamén que a inflación en Galicia modérase, pero sigue por riba da media. Tamén titula L'Opinión que o Concello da Coruña inicia o cambio da normativa de equipamentos grazas ao respaldo do PP, que unha instrución reordeará este ano todas as concesións municipais. Tamén que Cortabitarte descarga toda a culpa do descarrilamento no maquinista, o que fixo é impensable e ilegal. A Xunta convocará este ano o proceso para facer fixos a 10.300 empregados. Tamén titula L'Opinión que as dúas subas de tipos do BCE custarán máis de 500 millóns ao peto dos galegos. Que a hospitalización da COVID medra un 32% nunha semana en Galicia e volve ao nivel de agosto.
Tamén, cuidado
con iso. Sí. Se avisábamos, efectivamente, está a subir. Tamén que unha vixiancia máis estreita do cancro desde Galicia, outro titular. Calendario laboral do 2023, un home de 64 anos morre víctima dun accidente de tráfico en Santiago, o 061 traslada un motorista tras sufrir unha caída cando circulaba por Bens. Tamén titula este xornal que a inflación baixou en setembro 8,9%, unha décima menos do adiantado polo INE. Última hora da guerra en Ucrania, prosiguen os bombardeos rusos contra infraestructuras clave en Ucrania. Un grupo especial da policía investiga os cánticos machistas do Colexio Mayor de Madrid. Conta atrás para o ciclo de concertos Noites do Porto. E xa, por último, guía dos bonos de Renfe en media distancia en Galicia. Prezos, destinos, prazas e consellos. Estes son os titulares, Xosé.
Miramos agora rapidamente os titulares del Ideal Gallego. Destaca que o Supremo inadmite o recurso pola baixada do prezo do bus na Coruña. Tamén titula que o éxito das festas do Ventorrillo deixou a nona dada á organización e sin existencias á hostelería. Mira ti. Tamén sinala que a Arti chega ao Boulevard do Papagaio na Coruña para ofrecer un proxecto de ocio único en Europa, que os veciños de Mato Grande denuncian incidentes a diario durante a madrugada. O deporte e a música marcarán esta fin de semana na Coruña. Máis de 40 establecementos do Castellón, Eirís e Monelos súmanse a un Samaín de 3 días. Titula tamén Rafael Mozo, novo presidente do Poder Judicial por ampla maioría. O cheque adicional da Xunta para material escolar pode recollerse a partir do luns nos centros escolares. Sánchez anuncia 3.000 millóns para que o 40% dos fogares aforre enerxía. Tamén recolle a morte de Jesús Candel, Spiderman, referente na loita di pola sanidade pública. Tamén titula que o goberno local coruñés promete pactar un modificado de 4 millóns de euros. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos. Enseguida volvemos e ademais iremos ao Museo dos Oleiros, porque ali empeza próximamente un novo obradoiro e imos falar dese obradoiro e tamén, bueno, das actividades que ven desenvolvendo este Museo dos Oleiros.